Horixe bat, Trikitixa kontuak orain zebrabidean, Andoitz Antzizar, Trikitixa elkarteko idazkariaren eskutik, arratsaldeon, Andoitz.
Bai?
Bai, orain bai, orain bai.
Atxaldeon, Andoitz.
Barkatu, bai zei ere, zei mozeate.
Ongi, ongi, eta zuzer moduz joan dastea.
Oso ongi, joan dira, bi aste hauek eta zora garri, ondo, inbertsu gabiltza horren dikere, inbertsu, zuek ere bai?
Bai.
Bueno, batzuk beste batzuk baina pixka ba, aje pixka bat gehiagorekin, ono, ez dakit ajea den edo ondo ez aden, baina ez dakit somatu duzunei, kinek ez tarri hartu xamar, bai, udazkena da.
Bai,
udazkena
geratu dela eta.
Ando, zer moduz joan dira zelatungo erromeriak, aurrekoan aipatu zenituen eta asteburu hontan izango da azkena da?
Hain zuzen, asteburu honetan Izar eta Alabi herri izango dira zelatunen, eta asteburu honetan azkena, bai, guraldiak agian ez du bereziki lagunduko, baina, bueno, azkena dute, eta seguru, egun osoko jardun ikaragarri bat emango digula bikote zora garri honek, Izar eta Alabi indartsuak.
Mm-hmm. Izan nuen nik aukera zelatungo romeri baten izate ikus dut, lehenengo asteburuan izan itzela, eguraldiaren lagun egizan giro apartekoa zegoen,
Bai, ala izaten da, eguraldi ona ero, behizat eguzkitzu edo dagoenean, bai, beroegi baldin bada ere ez pentsa ez da tokia inatxegina ere, baina bai, irailean esan dezagun Euskal Herrian ere eguraldi ederrak izaten ditugula eta zelatun zer esanik ez. Eta toke izetxu izaki, boa, marabila bat erromeri bat egiteko.
Ba, bai. Ba, nik begiratu dut iragarpena, eta asteburu honetarako ez dago hain txarra iragarrita orain gozatzen.
Ara! Ba, gozatzeko aukera zora garri bat, Azkena dugu zelatunen hilabete honetan. Beraz, tito, gero, ja, aizterrazuko erromeriak asten dira, igandero urrengo astetiko.
Bueno, eta aizterrazun egoten direnak ez dute gutxik egiten. Hauek zetortzen dira, igandero, iraileko igandero, hor badago, ez dakit, taldetxo bat, nik esmo nuke, joaten naizen orotan.
Bai. Badaude dantzari fidelak,
erranen nuke, nik. Bai.
Ni ez naiz hainbertzetan joan, eta beti aurpegi antzekoak ikusi ditut,
Nire hartez jabetu naiz, batzuk ez du dela utxik egiten.
Bai, badago igande oro joaten den taldetxo bat noski, baina zahar eta gazte, ez?
Bai.
Hori da, eta bai taldetxo hietaz gain, bai, beti izaten da, bai, gu bezalako, ni ere sartuko nahi zuen zaku berdinean, gu bezalako sateliteren bat, nun momenturen batean gerturatzen dena. Baina bai, normalean berdintxoak ibiltzen dira igandero, eta gero, bai, jotzailearen arabera, bai, izugarrizko jende pila gerturatzen da, benetan izugarrizko jende pila. Zelatunen ere bai, zelatunen ere ikaragarrizko jende pila, argazkiak ikusten badituzue, eta interneten bertan, jarri dezakezue zelatunen berri eta argazkiak ikaragarriak dira. Jendea mugitzen du oraindik ere Trikitixak eta mugitzen jarraitu dezala.
Hori da.
Tira, gustura ari gara Trikitixa zoroar, erromeriez, baina Andoitz goazen arira, zer ekarri diguzu gaurko hontan?
Ba gaur, Trikitixa elkarteak 2017an argitaratu zuen Pobrearen pianoa liburua. Dakarkit, egia da argazkien liburu bat dela, baina soinu txikien argazkien bilduma da. Eta niri iruditzen zait, lehendengo horrietan dauden esplikazioak direla, gero argazki liburu osoa ulertzeko, benetan hitz zoragarri batzuk, Joseba Tapia berak egiten dituenak, eta gero liburua berako kokatzu aldera, Trikitixa elkarteak berak egiten dituen beste hitz batzuk. Beraz, Pobrearen pianoa, azkenean izenburua bera ere, ez da esplikatzen liburuan, baina hau Koldo Izagirreren Elgetaren liburutik aterata dago, soinuaren liburutegiko lehenengo liburutik. Aharka aipatzen du, Izagirrek aipatzen digu, 19. mendean soinua sortu zenean eta ba, burgesiak bere egin zuela soinu txiki aldrabesura, bere erromeriak edo mendialdeko erromeritxoak eta egiten zituztenerako, eta eramangarria eta erresatzelako, arinazelako, eta azkenean, ba, bueno, nola esaten da, espainolez esaten dute resulton, ez da, ba, horrelako instrumentu aldrebes bat asmatu zuen 1890an Cyril Demian izeneko batek Bienan, eta Europan zabaldu zen, eta nola baite deitu zioten Pobrearen pianoa zela. Euskal Herrian, baserritar munduan, edo egin zuen, hartu zuen indarra, baina Europan zeharrean burgesiak ere bere egin zuen instrumentu hori. Instrumentua bera igual agian esplikatu egin beharko nuke, eh? Eta galderak onartzen ditut, ez?
Bai?
Itzekin esplikatzea agian zaila izan daiteke, edo ulertzeko zaila izan daiteke, baina zuek imaginatu behar duzue hau soinu bat, harmonika bat, ez da?
Bai, bai.
Eta harmonika horrek, ba, soinuak egiten ditu modu konkretu batean. Eskala, musika eskala erresena edo esaten baldin badugu, ba, do, re, mi, fa, sola, si, do, hori
bai.
Egiten du harmonika batek. Bueno, ba, soinu, Ziril honi ze okurritu zitzaion? Ba, hau soinu bati, ahoarekin putz egin beharrean, auspoa jarri eta auspo batekin putz egitea. Etzen besterik, hori bakarri zen, noski, auspoarekin putz egiterakoan, ba, aho bat iriki egin behar duzu, esan nahi dut, soinu bat egiteko edo zulotxo bat iriki egin behar duzu, eta horretarako botoi batera hasten baldin badiozu, ba, zu behar duzunean, behar duzun zulotxo hori irikiko duzu. Ba, hori zeitzen, hasiera-hasieran, soinua, etzan besterik. Hortik aurrera garapen ezberdinak izan ditu, eta ba, gurera iritsi den soinuak lerro bat izatetik, aho soinu bakar bat izatetik, bi aho soinu izatera iritsi zen. Hau da, kanpoko lerroan badugu aho soinu bat, eta barruko lerroan badugu beste aho soinu bat. Bai, orduan, alde batetik dauzkagu, kanpoko lerroan daukagu do izango du nota nagusia aho soinu horrek, eta barruan fa izango du. Besterik gabe, horrela azkar esplikatuta. Orduan, soinu hori, harmonikari auspoa jarritako soinu horiek iristen dira gurera, eta hortik esaten zaio soinu diatonikoak zirela. Horrek esan nahi du azkar batean, esan nahi du piano batean, baldin bagaude, botoi txuriak edo tekla txuriak ditu nota gisa. Besterik ez dauzka, tekla beltzak ez dauzkan soinua iritsi zen gure gana. Tekla txuriduna bakar bakarrik. Horregatik esaten zaio diatoniko, hau da, do, re, mi, fa, sola, si, do dauzkan, soinuak iritsi ziren gurera. Ez zeukan ez do, sostenido, edo ez re, bemol, edo hitz egiten dugu ez, agian irudikatu dezakezu edo idearen bat, alegia, sostenido edo bemol esaten dugunean, pianoko tekla beltzez ari gera.
Bai.
Bueno, ba, tekla txuridunak ziren iritsi zirenak, eta hoiek dira soinu diatonikoak, hoiek dira gurera iritsi ziren lehenengoak. Gero noski garapen ezberdinak izaten dituzte Europan zeharrean, soinu diatoniko hoiek, kromatiko bihurtzen dira, batzuk, kromatikoak esan nahi du, pianoko tekla guztiak dituen soinua, eta hori da soinua handia edo pianozko soinua ezagutzen duguna. Hau da, nota guztiak dituen soinua, hori da kromatikoa. Bakurean, diatonikoari, elgure elgetazanak, Jacinto Ribas elgetak egintzizkion aldaketa batzuk. Hau, gertatzen zen, bera ibiltzen zela ba, Eibarreko alamoduzko tabernetan, esaten dutenez, eta Donostian ere ibiltzen zen, eta berak moda-modako kantuak hartzen ditu, orduko bals, orduko fox, eta horrelako kantuak eta hartzen ditu, twistak eta bar, eta noski, kantu guzti horiek, nolabait eskala kromatikoetan eginak izaten ziren, izaten zituzten aldaeraren bat, momenturen batean, tekla beltz hori behar izaten zuten, kantuak izaten ziren. Beraz, berak aldaketa batzuk egin behar izan zizkion bere soinuari, eta pertsona konkretu batengana joan zen, eta hor dator gure liburua. Larrinagari eskatu zion, Marcelino Larrinagari eskatu zion soinura nolabait moldatzeko, eta hori da guk ezagutzen dugun soinu txikia gaur egun Euskal Herrian. 23 botoi dituen soinu diatonikoa, baina goi-goiko 4 botoi hoiek, eta bereziki azken biak dira, elgetak erantzi eta kromatiko bihurtu zutenak. Hau da, pianoko nota guztiak dauzkagu guk gure soinu diatonikoa baldin bada ere jatorrian. Bueno, ba, soinu diatoniko hoiek Euskal Herrira lehenengo iritsi zirenean, egiten zutena zen kanpotik ekarri soinu zaharrak eta bertan bertakoen markak jartzen zieten. Hau da, gure Larrinagak jartzen zion bere izena, baina Bilbon ere bazen zen Gotita izeneko bat, eta arek ere bere marka jartzen zion. Zuek imaginatu, ekartzen ditugula kola marka bat, etxera, eta guk hasierako kendu, eta jartzen diogu, ba, naiz kola, ez da? Ba, naiz kola hori azkenean kanpoan egintako kola bada, baina guk naiz kola jarri diogu, eta horrela ematen dugu. Bueno, hau egiten zuten eta oso ohikoa zen, 20. mende hasieran, 19. bukaeran, eta hori egiten zuten bai Marcelino Larrinaga eta bai zen Gotitak ere Bilbon. Baina, Larrinaga, Marcelino Larrinaga, Aspen jaioa Bizkaian eta Ibarren zaildua erlojuak konpontzen, izugarria bila izaki, eta nunbait Donostian tokatu zaio soldaduska egitea, eta baita bertan geratu ere bizitzen, eta baita lanean ere, eta hor, ba, denda irikiko du. 1914ean, gaur egun, bazar txino bat dagoen Egia kaleko 14. Donostian, hor irikizuen bere soinuak egiteko, soinuak sortzeko denda bat. Joseba Tapiak izugarri polit deskirratzen du, uzten badia zuet tartetxo batean, irakurriko dizuet berak esaten du, dendak, sarrera txikia izan arren, barruan, beste puntarainoko leku handi bat zuen Larrinagak. Fabriketarako auspoak egiten zituztela uste dut. Almazena eta bukaera-bukaeran, eskailera batzuk igota, halako gela txiki bat. Bertan egiten zituen, Victorrek, hau da Marcelinoren ondorengo batek, soinu konponketak. Afinadore txikia egurrezko mailaren gainean. Eta paretean, 1973ko omenaldiko trikitilarien fotografia. Armiarma sarez josita sapaia. Kanpora ikusten ez den kristalekin egintako leiotxo txiki bat. Imaginatu ezakezue,
hortxe egiten
zituela.
Bai, bai, baina ikusi egiten da,
Bai, ez da. Marcelinok ingurune horretan egingo zituen lehenengo soinuak. Marcelino Larrinaga, gero Larrinaga soinuak bazterretan ikusten direnak, eta hain zuzen jarri duzuen kantu hori, ni sartu horretik jarri duzuen kantu hori, Larrinaga soinu batekin jota dago, Joseba Tapiak jota dauka. Larrinaga soinu horiek oraindik bizi-bizirik daude, eta oraindik ematen dute bazterretan zer dantzatua. Joien jabeek, Larrinaga joien jabeek izugarrizko mimoz eta maitasunez zaintzen dituzte, eta oraindik badira bazterretan. Liburu honetan ikaragarri pila daude jasoak, ez dira guztia jasoak. Pixka bat historia azkarregitagatik, Marcelino Larrinagak hasieran berak soinuak sortzen zituenarekin batera, hor Florentino Gerrini izeneko batek ere egiten zituen soinuak, eta garai horretan, hau da, 20. Mende hasierako soinu horiek, denak ere dira beltzak, denak dira zeluloide beltzekoak. Zeluloidea da, soinuen kanpokaldean ikusten ditugu kolore hori. Kolore txubizi horiek, gaur egun bizi-biziak diren kolore horiek. Bueno, 60. Hamarkadan, joan den mendekoan ere, 60 eta 70-ekoan, oraindik Larrinagak egiten zirenetan ere, izugarrizko kolore politak ikusten dira liburuan. Baude, halako suaren irudia edo irudikatzen duten zeluloideak eta bauden eri ikaragarriak iruditzen zaizkit, edo zeru urdin argi bateko soinuak ere badaude, bueno, zoragarriak dira garai hartako estetikoki, zoragarriak dira soinu horiek. Bueno, ba, 20. Mende hasieran beltzak egiten zituzten, soilik beltzak egiten zituzten, bai Larrinagak eta bai Gerrini. Ondoren elkartu egingo dira eta horrasten dira Larrinaga Gerrini izeneko soinuak egiten. Biak elkarrekin eta batera. Ez dakigu noiz banatuko zire, baina badakigu bigarren mundu gerra oso klabea izan zela, eta momentu horretan txe izan daiteke banandu egin zirela Larrinaga eta Gerrini. Justu garai horretako soinuak dira txerrenak.
Ara.
Hau da, bigarren mundu gerraren aitzakian, barruan soinuak izaten dituen lenguetak deitzen zaio noiek, hau da, soinua egiten duten xaflatxo txiki horiek, altzairuzkoak direnez, ba, imaginatu dezakegu bigarren mundu gerran altzairu ugari behar zutela eta ezin izaten zituzten kanpotik ekarri bereien soinuak egiteko. Ondorioz, bertan egin behar izaten zituzten edo bertako altzairuarekin egin behar izaten zituzten, beraz, 40ko hamarkada edo 40ko hamarraldia joan den mendean. Justu, Espainian gerra zibilaren ondorenak, gozetea eta eskasia ugari egongo zen, eta gainera bigarren mundu gerrako altzairu falta. Bueno, ba, orduko lenguetak dira eskasenak eta txarrenak. Orduko soinuak dira eskasenak dirudienez. Baina, ondorenean, berriz ere indartu egiten dira, eta Larrinaga bere aldetik, eta Gerrinik ere azkenean bukatzen du Zarauzko Keller fabrikan, ez pentsa garagardoa denik.
Gitarrak egiten dituzte.
Bai, osona, oixe, zerbe badakizue,
zertxoaren
bat artean ustede. Ba bai, gitarrak egiten zituzten, baina, ez bakarrik gitarrak, estrella soinuak ere egiten zituztenan. Eta Keller fabrika horretan lanean bukatuko du Gerrinik. Baina, Larrinagak jarraituko du bere tituloa edo bere izena daramaten soinuak eta eginez. Dudarik gabe, 20. Mende osoaren zehar, ba, aldaketa handiak izaten dituzte estrukturalki soinu horiek hasieran 21 botoi izaten dituztenak elgeta iristen da eta 23 botoi izatera pasatzen dira eskubian, ezkerreko aldean ere badaude hasieran 8 botoidunak, baina gero 12 botoietara pasatzen dira gaur egun ezagutzen ditugunak. Hasiera batean ezkerreko eskuko botoi horiek ere irudikatu dezakegu nolabait soinutik eta kanporagako edo kanporaka zeudela kokatuak eta komodidadeagatik edo nolabait pixkat barrurago sartu zituzten eta geroztik eta horrela irudikatzen ditugu edo horrelakoak dira gaur egungo soinu txikiak, beraz bai, aldaketak daude, baina liburu hartzen baduzu eskuetan eta aukera baldin badukazue Pobrearen pianoa eskuetan hartzerena, izugarrizko soinu polit pila daude bertan eta osatua dago, soinu pilaz osatua dago liburua. Kepa Gonzalezek egin zituen argazki guztiak eta gogoratzen du neri tokatu baizitzaidan, etxez etxe ibili ginela Euskal Herrian zehar, eta Euskal Herrian zehar diotze Bizkaia, Nafarroa eta jira genituen Larrinagaen bila, eta soinu horiek dauden etxeetan eginda daude argazkiak, beraien inguruenean bertan. Eta harrera zoragarria izan genuen jabeen aldetik, eta denek dauzkaten mimo izugarriz zainduak. Gaur egun oraindik entzuten direnak. Ez dakit zelatunen Izerrek berak ere ez duen erabiliko, ze Izerrek ere baditu mordoska bat etxean, eta ura bai dela artista bat, haren eskuetan Larrinaga Berriak bereziak dira baita ere.
Ba, mua botako dugu, entzuleren bat, igande hontan zelatuna baldin badoa, begiratu dezala, eta alako soinua baldin bada, bidali dezagula argazkitzera.
Hori da, hortxetziko dugu.
Bai, estetikoki politak izateaz gain, gainera timbrea ere oso berezia daukate, eta timbre hori ez da lortu soinu berrietan. Ez da, saiakerak egin izan dira, baina ez da lortu. Ez dakigu garbi oraindik zein den arrazoia, egur mota den, ze kajak ere azkenean soinuaren kajak ere badauka bere garrantzia. Ba, ez dakigu zein den arrazoia, baina timbrea entzuten den doinu hori berezia da Larrinagatan. Berezi, berezia.
Ba, haizu, ze altxorrak, eta ze gogoz kontatzen dituen Andoitzek, eta ze gogo pizten duen, ez da, zen eri, ez dakitzunik, baina jarri zaiz sekulako gogoa liburu hori esku artean hartu, eta ez hori bakarrik.
Zelatu nire joateko, gogoa, ez?
Igandea? Bueno, hori beti, hori, bueno, zalantzarik, ez, baina alako soinu bat esku artean ikusi eta gustatuko litzaidake, baina barrura nioi, ez?
Ze,
kontatzen ari zinen bezala, ez, lenguetak eta besta, eta burrezko, ikusiko nuke, hola, radiografia tegingo nioke, baina, gustora asko, bueno, bate daki.
Bai, argazkietan ederki ikusten dira, baina Larrinaga hauek daukaten berezitasuna da gainean jaztearena. Jantzi eta ikutu eta auspoari tira botoian sakatzen dugun bitartean, eta orduan nabaritzen da benetan zerren Larrinaga.
Erreportaiaren bat edo egin beharko du, ekin ez zerbait egin behar du. Zenbat gai politikoa egin ateratzen. Ba, Andoitz, mila esker, gaur ere beste bat ezalako kontu ederrak ekartzeagatik, asteburu onona izan dezazula, eta ez asteburu bakarrik, datozen bi asteak ere, ba, ederrak izan daitezela zuretzako.
Baita zuentzako ere, hemendik bi aste barru ere, kontu berriek.
Hori da.
Eta segi trikitizale izaten.
Ongi izan, Andoitz. Aio!
Besarka.
Aio.